Trīs mēnešus vēlāk nekā sākotnēji paredzēts, šodien sāksies Latvijas futbola virslīgas jaunā sezona. Jaunajam futbola cēlienam bija jāsākas vēl martā, taču pāris dienas pirms sezonas sākuma strauji sāsinājās situācija ar koronavīrusa izplatību. Tobrīd vēl tika izskatīta iespēja spēlēt aiz slēgtām stadionu durvīm, bet tas nenotika un sākās ilgais gaidīšanas posms. Futbola federācija un virslīgas vadība visdažādākajos veidos centās panākt vispirms kontakta treniņu, bet pēc tam arī pašu spēļu sākšanos. Viens no diskusiju punktiem pirms sezonas sākšanās bija spēļu sanitārais protokols un spēlētāju testēšana. Citviet Eiropā futbolisti regulāri tiek testēti, taču Latvijā šāda prasība nav ieviesta. Futbola federācijas ģenerālsekretārs Edgars Pukinskis skaidrs, testēšanas jautājumu.
Joprojām federācija no savas puses būs gatava finansēt vienu testu šī te visa procesa ieturos katrai komandai. Dialogs ir par to, vai to darīt pirms sezonas uzsākšanās vai uzsākoties un konstatējot to, ka eksistē kaut kāds gadījums X, kura dēļ ir jāpārbauda visa komanda ir inficējusies vai nav. Tāpēc, ka arī mums ir bijis dialogi gan ar SPKC, gan ar ministrijas pārstāvjiem par to, kāda ir praksa un pieredze citās valstīs, ko dod viens tests visā tajā situācijā. Un skaidrs, ka viens tests nedod īsti neko, jo šodien uzrādās, rītdien vairs neuzrādās, tāpēc ir būtiski tā piestrādāt, teiksim, pie tās sistēmas, ja tiek konstatēts kāds gadījums, kā nodrošināt to, ka tā izplatība nenotiek tālāk, un līdz ar to tur šis tests ir ļoti būtisks.
Pagājušās virslīgas sezonas lielākais pārsteigums neapšaubāmi bija Valmieras komanda. Vidzemnieki 2018. Gadā palika pārliecinoši pēdējie, bet 2019. Gadā pēc pārmaiņām spēlētāju un treneru korpusā valmierieši tika līdz pat 4. Vietai. Valmieras klubs rudenī pēdējā kārtā izniekoja savu iespēju izcīnīt bronzu, pēdējā spēlē izlaižot 3-0 pārsvaru un spēlējot neizšķirti 3-3 pret metu. Šāds rezultāts komandai liedza apsteigt Ventspili un Valmiera palika punkta attālumā no medaļām. Komandā palicis galvenais treneris Stamas Spertija, taču mainījušās sastāva aprises. Viens no Valmieras jaunpienācējiem ir Latvijas izlases aizsargs Vitālijs Jagodinskis, kurš Latvijas radio pastāstīja, ka komanda šogad atkal cer cīnīties par godalgotajām vietām.
Pagājušajā sezonā es tā domāju, ka viņam tā kā īstā mērķa nebija. Ja, viņi tur tā kā spēlēja, nu, ne tā kā stanāks, bet vajadzēja tā kā maksimums uzvarēt spēļu skaitu. Ja. Bet šogad es domāju, ka mums būs mērķi tieši medaļas. Ja, kuras tās būs, mēs jau skatīsimies, bet trīniekā mums ir jātiek. Un, protams, jātrāpa Eiropkausos. Maziņš uztraukums, bet tas tikai piedod spēku, zini, kā adrenalīns. Un es domāju, ka iziešu laukumā un sajūtīšu to smaržu, tā sajūta, ka atgriežamies laukumā, ka mums atkal atļāva spēlēt futbolu, ka mēs tā kā zini, ka tu dabūji atpakaļ savu mīļoto mantu.
Virslīgā redzēsim vienu jaunpienācēju, proti pagājušā gada pirmās līgas uzvarētāju Stukuma komandu, kas debitēs Latvijas futbola augstākajā sabiedrībā. Divas nedēļas pirms sezonas sākuma klubs spēra ļoti nopietnu soli, atbrīvojoties no gandrīz visiem saviem leģionāriem, kā arī galvenā trenera Marika Zuba. Komandas grožus tagad pārņēmis Jurģis Kalns, kura vadībā Tukums ieguva tiesības spēlēt virslīgā pagājušajā sezonā. Kalns sarunā ar Latvijas radio dalījās savās pārdomās pirms sezonas starta.
Bija gatavs uz tādu bēdīgāku variantu, būsim godīgi, bet nē, nebija tik traki. Nu, protams, viņam jau treniņu procesu turpinājās arī attālināt, un par ko pārsteigums, kā fiziski tomēr esam normālā formā, un ir tā, vienīgi tas, ka mums tagad ir tie citi leģionāri un vēl daži Latvijas spēlētāji klāt, ka jāsaliek akal ir viss pa plauktiņam, kā mēs redzam spēli, kā mēs gribam spēlēt. Pagājušajā gadā mums bija varbūt tādi leģionāri bija tādi izteiktāk līderi tieši uzbrukumā fāzē, taču šogad mums ir pa vienam katrā līnijā. Nav viņa daudz, mums trīs, bet pa vienam katrā līnijā, un tā komanda, teiksim, tā ir varbūt netik ātra un mobila, kāda bija pagājušajā gadā, bet nu, ir arī savu plusu šitam modelim, kurš laikam pagaidām neteikšu.
Neapšaubāmu virslīgas favorītu statusā būs abi Rīgas klubi FC Riga un RFS, kuri pirmās divas vietas izcīnīja pagājušajā sezonā. Uz papīra spēcīgs sastāvs sapulcināts arī Liepājā, kas pēc neizteiksmīgas sezonas cer atgriezties cīņā par Latvijas čempionu titulu. Paredzēts, ka virslīgā šogad tiks izspēlēti 3 apļi plānoto 4 vietā un sezona ievilksies līdz novembra beigām. Māris Bergs, Latvijas radio.